دکتۆر ئەکرەم لە سەرەتا زۆر خۆشاتم بۆ بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. چەند ڕۆژ لەمەوە پێش کۆنفرانسی ژەنەساویدی کوردە فێلیەکان لە بروسل بەڕێوە چوو، ئێوەش وەکو یەکێک لە بەڕێوەبەرانی ئەو کۆنفرانسە دەکرێت بە گوێگرانمان بڵێن کۆنفرانسی ئەمساڵ بە چ شێوەیەک بەڕێوە چوو؟
بەڵێ، سپاس کاک جانی. ما ئەوەی سوم کە کۆنفرانسە یان پار و پاسپار هەن کۆنفرانس من هەبوو، بەس ئەمساڵ کەمێ هەنەکە باشتر بوو وابزانم، چونکە هەنمان هەبوو، پسپۆرمان هەبوو، لە یەکی لە مسلمان هێنا، یەکی لە هۆڵەندا، یەکی لە نەمسا. زۆرتر ئیشمان لەسەر ئەوەی کرد مینۆریتی ئمپاورمنت، یعنی حەزمان کرد ئیش لە کۆنسێپتەکە بکەین، چۆن استفادە بکەین لەو کۆنسێپتە کە خۆمان تێبگەین، هەروەها چۆن بتوانین مەسەلەکە تێبکەن لە چارشپەی جیهانیەوە، لە تاریخەوە، چۆن بتوانین ئیشەکە دوایی بکەین، مەسەلەن بە مەنهەجی کە باشتر ئیش بکەین لەسەر مۆزاکە، چونکە مۆزاکە تازە نییە، زۆر کۆنە، زۆرش ئیش لەسەری کراوە. بەڵام ئیسە محاولەتمان کرد چی شتێکی تازە بکەین.
بەس ئەو کەسانەی کە لە کۆنفرانسەکەدا بەشداری بوون زۆرتر کەسانی پسپۆر بوون لە بواری کوردەوە یاخود کوردە فێلیەکاندا؟
نەخێر، بەداخوا پسپۆر نییە زۆر لەسەر مەسەلەی کورد فێلی، چونکە مەسەلەکە هەرچەند وتیان کۆنە، بەڵام ئیش نەکراوە لەسەری زۆر، یعنی لە مستوای جیهانیەوە نییە ئەو ناپسپۆر ئیشی کردووە لەسەر مەسەلەی کورد فێلی. یەکیمان هەبوو ئەوەی لە مسر هاتبوو، ئەوەی ئیش سەر مەسئلەی مینۆریتی ئیش کردووە زۆر زۆر ساڵە، تەقریبەن 50 ساڵە چی کوە. یەکم کەسی کە مەسەڵەن ئیش کردووە لەسەر مینۆریتی لە جیهانی عەرەب، یەکتر هەمان بۆ ئەوەی لە هۆڵەندا هەبوو، ئەوە زۆر ئیشی کردووە لەسەر کورد. من هەمویان برادەر خۆم بوون، یعنی خۆم نەناسم، خۆم داوەتیان کردووم، ئەوەی وتی ئەسڵەن وتی هەتا لە هەنەکەیش پەیپەرەکەیش نووسراوە، دوایی لە هەنە کۆنفرانسەکەیش وتی، وتی زۆر مەمنونم کە ئەکرەم داوەتم کردووە، وتی چونکە مەسەلەکە تازە بوو من، بەس ئیشی کرد پەیپەری نووسا بە زوو ئیسەیش مان هەیە کە کتێبی دروست بکەین. زۆر حەزەکەی ئەو ئیش لەسەرەوە مۆزەکە، مۆزەکە دری تازەیە بۆ ئەو، بەڵام تازە نییە و ئەو تازە مە، چونکە هەنەکە مەسەلەی کورد فێلی جوزێکە باش بەشێکە لە مەسەلەی کورد. عموماً ئەو ئیشی زۆر کردووە لەسەر کورد، ئیتر ئاسان بوو بۆ ئەو شتەکە تێبگێ، یعنی کۆنتریبیوشن باش تەقدیم بکە.
دکتۆر ئەکرەم، ئیمەزانی کوردە فێلیەکان بە زۆری لە بەغان، لە ئوستانی کووت، بە درەوجەسان، لە مەنەلی، لە خانەقین، لە ئوستانی کرماشان بگرەوە، هەروەها ئیلام، تا چەند خودی لایەنی کوردی چل لە عێراق و یاخود بەشەکانی تر گرنگی دانا بە کێشەی کوردە فێلیەکان؟
وەی کەم، یعنی ئەگەر بڵێن نەداونە ئەوە ڕاست نییە، حتمەن داونە، حتمەن ئیشیان کردە لەسەر مۆزاکە، بەڵام کەمتر، زۆر کەمتر. کە بڵێن لایەنە کوردەکان بیشتر تەرکیزیان لەسەر بڵێن سەرەوە سلێمانی، هەولێر، ئەو ناوە، چونکە ئەوە منتقی خۆیانە، یعنی ما مشکلی بڵێن هەرچەند کورد فێلی زۆر دەوری هەبووە، ڕۆڵی هەبووە هەر لە بدایات، لە ئەوائل حەرەکەی کوردی، عەزاب کوردەکان هەموویان تقریبەن، بەڵام زۆر زۆر بێ ئەوانەک لە ئیشیان کردە لەسەر مەسەلەی کوردی، بیشتریان خەڵک ئەو بڵێن ئیسە کە هەریم کوردستانە، یعنی سلێمانی، هەولێر، ئەربیل، ئەونا دهۆک، ئەو ناوە، ئیتر ئەوانە تەرکیزیان بیشتر لەسەر وڵاتە خۆیان کردبوو، کەمتر تەرکیزیان کرد لەسەر مەسەلەی کورد فێلی. ئەوەیش یەک لە مشکلەکات بەڕاست، یعنی ما زۆر کەمان کرد لەسەرەوە، بەڵام من کە شەخس خۆم تێگەم، چونکە ئەوان بیشتر ئیشیان دوێ کرد، ئەوەیش تەقریبەن حتی جوگرافیاییش کەمی دوورە لە منتخیمەوە، ئیتر ئەوان زۆرتر یان ئیشیان دوێ کرد، کەمتر لەسەر مەسەلەی کورد فێلی ئیشیان.
دکتۆر ئەکرەم، تۆ خۆت دەزانیت کێشەی کوردە فێلیەکان زیاتر پەیوەندی بە حکومەتی عێراق هەیە، چونکە لەژێر دەستی و یاخود لەسەر دەستی حکومەتەکانی یەک لە دوای یەکی عێراق کوردە فێلیەکان چاوسینراونەتەوە، دەربەدەر کراون، ماڵوێران کراون. چما نوێنەرێک لە لای دەوڵەتی عێراق و یاخود شارەزایانی عێراقی نهاتن لەو کۆنفرانسە بەشداری بکەن؟
بەڵێ، یەکی لە ئەوانەی بەشداریان کرد ئەوەی قاضی بوو لە محکمەی تەعویضات لە بەغا ئیشەکەی، ئەو تەقریبەن بە یمکن نە بە شێوەی ڕەسمی، بەڵام بە تەقریبەن بە شێوەی ڕەسمی ئەو تمثيل حكومة عراقية كرد. أو بو بارش هاد بس مثال أوي أول جارب وتي من لقال حكومة قسم كردو إيسيش قرمه ولازم الرابورت تقديم كم بو حكومة بو لسر أو هناك وتي أجر حزي شكين يخدان إيش نامه بو بنيسن بينيرن بو حكومة عراق.
باسي تعويزات كرد ويأخذ قربو كرنوا آيات إيسا كرد في اللي كان قربو كرامنا توا.
كم زور كم يعني حتما بعضه كي ورقتوا قربوا بلام ناونا بلام ما قربوا جورا كأوانية بلام أواني طبعا ما كون مشكلة كرد فري زور مشكلاتها يعني يكشش نية أواني دركران أواني مثلا من على كان يعني كشرة أواني من على كان نما أواني من على كان ينادن بوا تجارب كيميائية نازم شيء أواني تعويز نابن يعني من على كان مثلا كركة بعض عائلة هي مثلا شش كران توا دو كران توا سي كران أو تعويز ناكله چی تعویض حتا هر چی پاره بدی او تعویض نه ده یعنی بلهم تعویض مادی قربو مادی بعضی که ورک تو کم زور کم تایسش هم ان زور زور و نه دران کرا و لا ایران لا اردگا جن یا هر مثلا نو ایران جن بلهم اتر کارت سون جان هبو پیشو ایت کارت سپیان هيا وزن باش نیه اوانیش بعضی که دیان قربو ورک تو بس زوربان نگتو بلهم گورترین قربو او یک ما مثلا که کرد فعلی باید بود هاولاتی عادی شب کرد بدون احساس که من اجنبی اما مشکلی اساسی اویه که اوانی لسر دسلات بدستانه لبغا هر لاوائل دوله عراقی تازه درست بود تا ایسیش هر او فرهنگیانه هیا که امانا بلن کرد فعلین حسابی ناکن به عراقی اصلی یعنی هر او مشکلی تایس ماوی ما غیر اوانی درکران بلن مناطق خانقی مندلی بدران ازان کشی هموی چول بود يعني كس ناجع ونيش ليش زور حتما همو حكومات بعد سوق قبل بعد شتايس ايش
وانت قرفت الشناس نامش هرمايا
بسر او مناطق او بلي
قرفت الشناس نامو شهادة جنسية هرمايا
شاه جنسية ما بس منطقة كانش كس اهتمام في هناك يعني ما دو مناطق همو شيشت همانة بس منطقة همو وك صحراء بوا يعني ناو هي ناهن هي وخلقة كناتو يعني بجي اللي ترك كراوة حكومة همو او منطقة ترك دوا يعني او قرن ترين مشكلة او مشكلة فعلية يعني بصورة بشيوة عام يعني
دكتور اكرام لدمك دا كونغرين تويي كردستان كانكا اما سیمین کنفرانس یا کلم باره و انجام داد. شما لاینی کردی لهرمی کردستان کاری که لوجوران نکردوا؟
یعنی کار کن اگر کریاوی شب ام شیوان نبود. براسی ما او جارک کنکا تونیس او ایش با من که مثلا لمسوی اتحاد اوروپی یعنی ای او کنفرانس با من درست که. او جارک مثلا با کنکا هیش مثلا خلق هم جهان مثلا اوروپا وانی تر زور دور يعني مثلا كان له مشكله به مشكله فعلي حتى يسا يعني احزاب كانش العراقي يسا اهتمام باشتر جدا بهناك ما يسا يعني لم كونفرنسي اخيره وكان روش بيش مثلا كاك عدنان ابو كاك عدنان مفتي ايش هو رئيس برلمان كردستان يعني او يكم جارك هيك شخصي وقت جورا مثلا ودي بو كونفرنس او هم دلاري يعني اهتمامه وحتما يعني اگر بدون كانك يعني وضع مستكا جاب جانب وشيوه
دكتور اكرم لكوتايدا خودي كرد فعليا كان شر رولي كيان لزندو كرنوي كيسا كيان وبدل سيناني دا خوازي كان يان هبوا
رول زور بوا رخراو زور بو هر زور ساله يعني بلان 5-6 سال اخيره رخراو كرد فعلي هميشه ايشي هبوه ايشي كردوه لداخل ولا لخارجش زور ايش كراو تايسه ايش كري يعني بلان ام لكاتكو ام كونفرانسه بس فكر لباب دو سال بيشو يعني زور ايسا اهتمام زور تربو خلق ايسا بشويتر سير خوياكا بيشو مثلا فعلي كمهن بو بلان ايسا خلق خوياً زور خلق هي خوي identity يعني تعريف خوي بفعليك زور قورية بو مسألة
دكتور اكرم حواس من مسائل زانكو بشي سوسيولوجي ويكيك لبرية براني كونفرانسي جنسايد فعليكان لبروسل زور سفاس
بخور ممنون